Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Un ataque ao corazón do interior de Galiza, así define a veciñanza afectada e o movemento ecoloxista do país a macrocelulosa que pretende implantar Altri no municipio de Palas de Reina, comarca da Ulloa. Un proxecto con enormes impactos ambientais que ocupará 350 hectáreas de hábitat natural, danará especies animais en perigo de extinción e suporá máis monocultivo de eucalipto para Galiza. Cada segundo consumirá 640 litros de auga. A plataforma Ulloa Viva, a plataforma en defensa da Ría de Arousa e asociacións ecoloxistas, entre elas ADEGA, mostran a súa preocupación pola ameaza que implica este proxecto insustentable ambientalmente, económica e socialmente, falando pro rural e pro mar. Esta mesma semana, persoal técnico da empresa portuguesa Altri comezou unha xeira de reunións coa veciñanza para explicar o proxecto de celulosa. No primeiro dos encontros, e malia as preguntas da veciñanza, o persoal non deu explicación sobre a produción de celulosa e insistiu en que a auga que pretenden verter ao río Ulla será depurada completamente. Nela desvelouse que Altri carece de terreos para construir a celulosa e admitiu, ademais, que non negociou a compra de terras. Foi un encontro tenso onde a veciñanza mostrou a súa oposición ao proxecto e interpelou tamén ao alcalde popular de Palas para pedirlle que non permita que Altri minta á súa veciñanza. Estas reunións continuarán nos próximos días por diferentes concellos da zona. E a Asociación Ecologista ADEGA chama á cidadanía galega a descargar o modelo de alegacións contra a macrocelulosa de Altri na Ulloa, disponible a través da páxina web adega.gal. Pódese presentar en calquera concello, xunta ou administración do Estado, ben de xeito físico ou por rexistro electrónico, antes do 17 de abril como data límite. Continuamos. ADEGA e o colectivo A1100 Eólicos veñen de formalizar unha demanda perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza na que se solicita a paralización inmediata das obras do proxecto eólico Acival. Aseguran que se trata dun espolio patrimonial. ADEGA urxe aplicar, en concreto, o artigo 100 da Lei de Patrimonio Cultural de Galiza, que autoriza a Consellería competente a paralizar as obras cando se constate ou presuma a existencia dun xacemento arqueolóxico. Xa no pasado outubro, a Asociación Ecoloxista interpuxo o recurso contencioso administrativo por non ter aplicado este precepto, malia os numerosos achados patrimoniais comunicados pola veciñanza á Xunta de Galiza. A resposta da administración, din, foi pasiva ou mesmo obstrutiva en relación á protección destes bens. O monte Acival trátase dunha área especialmente relevante a nivel arqueolóxico, non só no contexto de Galiza, senón tamén a nivel estatal e internacional, avalada por informes de persoas expertas en arqueoloxía que acreditan un espolio patrimonial na zona en favor da promotora do Parque Eólico do Acival, Norvento. Tanto ADEGA como a Milsen Eólicos acusan esta empresa de esnaquizar numerosos petróglifos e ao goberno galego de ignorar as denuncias da veciñanza. En materia eólica, pero no mar, tamén hai novidades esta semana. A Plataforma en Defensa da Pesca alega contra o proxecto de Real Decreto polo que se regula a produción de enerxía eólica mariña. A través deste decreto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico segue adiante coa vontade de poxar zonas para a implantación desta industria nas augas do Estado. A Plataforma presentou unha serie de alegacións logo de que o Ministerio non considerase a súa proposta de paralización desta norma. A entidade pide diálogo e reafirma que a pesca non é compatible coa instalación de polígonos de eólica mariña. Demanda contar con informes científicos sobre os impactos nos ecosistemas antes de deseñar as zonas e tamén priorizar o aspecto medioambiental sobre o económico. A campaña de doazón Salva o Lérez Stop A57, impulsada por Adega, recadou xa máis de 2.500 euros na primeira semana en que leva activa. Trátase dunha campaña que procura os fondos necesarios, en total 9.500 euros, para acudir aos tribunais e frear unha infraestructura de elevado impacto socioambiental e contraria ás políticas de mobilidade sustentable. Falamos en concreto da autovía A57 e do seu segundo treito, a Ermida Pilarteiros, que supón, segundo Adega, unha navallada ao río Lérez e aos núcleos do rural pontevedrés. A construción deste treito atravesará espazo natural protexido de Rede Natura, levará por diante aldeas e prevé esnaquizar un valioso patrimonio cultural. A páxina de recadación Salva o Lérez Estopa 57 seguirá activa durante case 2 meses co obxectivo de acadar os fondos necesarios para frear esta infraestructura que ademais se presenta de xeito fragmentado en 3 treitos para minimizar os impactos totais nos procedementos de avaliación. Este xoves 21 de marzo celebrouse o Día Internacional dos Bosques. Os bosques son fundamentais para regular a temperatura, almacenar carbono, manter a biodiversidade e outros moitos servizos ecosistémicos imprescindibles para as sociedades humanas. En Galiza, o catálogo galego de árbores senlleiras, alerta Adega, non está á altura do inmenso patrimonio forestal que acubilla o noso país. As 168 árbores e 44 formacións forestais representan, asegura a asociación, unha ínfima parte do enorme acervo natural e cultural que cómpre coidar e facer medrar. Por iso, Adega vén de trasladar ao Comité de Árbores Senlleiras 12 propostas de nova inclusión. Entre elas está un ameneiro e un bidueiro en Marín, a carballeira de Brandeso en Arzúa ou un carballo e un cerquiño na Mezquita. Trátase todos eles de exemplares excepcionais que destacan pola súa idade ou polo seu porte. E falando de días destacados, tamén este venres, 22 de marzo, se conmemora o Día Mundial da Auga. As Nacións Unidas escolleron para este día o lema Auga pola Paz. A organización apunta que cando a auga escasea ou está contaminada, ou cando as persoas teñen un acceso desigual ou nulo, as tensións entre comunidades e países poden aumentar. Máis de 3.000 millóns de persoas en todo o mundo dependen da auga que cruza as fronteiras nacionais. Non obstante, só 24 países teñen acordos de cooperación para todos os recursos hídricos que comparten. A Asociación Adega, que celebra este día con 2 saídas para a eliminación de especies exóticas invasoras nos ríos, lembra que para que a humanidade poida ter acceso a auga de calidade, precisase mitigar as agresións a nivel global. Impactos como o cambio climático ou estas especies exóticas invasoras aumentan as problemáticas asociadas á auga. Necesítanse de a Asociación actuacións globais para protexer e conservar o noso recurso máis valioso. Unha última nova. A maioría dos estados non cumpre co límite de polución da Organización Mundial da Saúde. Unha entidade suiza vén de publicar o seu informe sobre a calidade do aire, que engloba 134 estados e rexións. Nel constátase que só 7 respectan o límite fixado pola Organización Mundial da Saúde. Son Australia, Estonia, Finlandia, Granada, Islandia, Mauricio e Nova Zelandia. Paquistán é o estado cun nivel de contaminación máis perigoso, supera máis de 14 veces os estándares da ONU. Rematamos coas novas datas para o campo de voluntariado ambiental no río Tea, desenvolvido no marco do proxecto Fluviatilis. Terá lugar a fin de semana do 5, 6 e 7 de abril e nel eliminaránse especies exóticas invasoras no Tea, ao seu paso polo concello de Mondariz. O voluntariado terá cobertos os gastos de aloxamento no albergue Alentea e manutención. Contará cun seguro de accidentes e dispoñerá da ferramenta axeitada. Podes entrar na web de adega.gal para inscribirte. As prazas son limitadas. Moitas grazas, ata a próxima.